Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Boris Tadić i Čedomir Jovanović dogovorili koalicijni nastup na predstojećim izborima u Srbiji. Da li se može govoriti o buđenju opozicije? Politikolog Duško Radosavljević.
Stranke u Srbiji opozicije još uvijek nisu shvatili da treba ići na malo šire ukrupnjavanje i zato mislim da su ovo ipak samo mali, da tako kažem, naznake, a ne jedna široko zasnovana koalicija na platformi.
30.000 logoraša za vrijeme rata na teritoriji Republike Srpske umjesto da dobiju naknadu, pleni im se imovina kako bi se naplatili sudski troškovi. Meho Halimić.
Treba da platim 7.000. I sad su on došli do pljenitbe stvari, od djeca ti mala doživljavaju stresove.
Ustavni sud Crne Gore naložio vladi da smanji cenu goriva. Mladi glumci Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije sa dana Danila Lazovića poručuju region je jedan kulturni prostor. Saradnja nas obogaćuje.
To je jedan festival koji mora da traje, prosto zato što ih nema mnogo.
To je nešto što zapravo svima nama fali, da se nekako srijećemo i da radimo zajedno.
Poezija je stvarno nevjerovatna i drago mi je što ovaj festival promoviše poeziju koja je malo izumrla na ovim prostorima.
Satira, prosjačka opera beogradskog reditelja Kokana Mladenovića bit će premijerno prikazana i u Sarajevu. O situaciji u kojoj se Balkan nalazi, Mladenović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi smo godinama posvađani zbog politike i nacija, a u stvari smo identični po devijacijama, problemima, živimo u estradizovanim društvima, uništenih vrednosti. Naše političke elite su odrođenije od sopstvenog naroda, a jako bliski između sebe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Srbije. Socijaldemokratska partija Borisa Tadića i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića potpisaće u subotu dokument o koalicijnom nastupu na predstojećim izborima. Istog dana Demokratska stranka organizuje konferenciju demokratskih i socijaldemokratskih partija iz Evrope i regiona Zapadnog Balkana o izbjeglicama i perspektivama evropskih integracija. Da li se može govoriti o buđenju opozicije? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Boris Tadić i Čedomir Jovanović rešili su da ponovo sarađuju. Nakon razlaza još u vreme kada su obojica bili u Demokratskoj stranci, sada najavljuju zajednički rad kojim se pripremaju za izbore. Verujem da će izbori biti na više nivoa i zato će biti potrebno formirati jedan opozicioni savez ovoj vlasti, rekao je predsjednik Socijaldemokratske partije Boris Tadić za Betu.
Mi ćemo u subotu razgovarati sa građanima i razgovarat ćemo na jedan način kome ćemo otvarati pitanja, imat ćemo i samo kritički odnos, odnosno na naš rad u prošlosti, ali ćemo reći kakve su naše projekcije i ideje za budućnost zemlje u kojima u stvari treba smanjivati ovo zaostajanje koje je posljedica rada ove vlade.
Lider van parlamentarne liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović priznaje kako prenosi ova agencija da nema ozbiljne političke alternative vladajućim strankama. Kaže da je dominantna osobina političkog spektra na kome se nalaze nosioci političkog života zemlje od 5. oktobra do Nikolićeve pobede bezidejnost. Mislim da treba da sarađujemo. Ja vidim u tome i Nenada Čanka i DS i to ne kao predizborno pakovanje sa ambicijom da budemo što jači u protestima, već kao izrazno zrelosti, kaže Jovanović.
Jasno je na kojim osnovama taj posao jedino može se uraditi. Mora se uraditi na spremnosti da se potpuno drugačije gleda Srbija, na spremnosti da se prestane sa laganjem ovog društva, na spremnosti da se stisne petlje i kaže ono što se mora reći i na spremnosti da se preuzme odgovornost i onda uradi ono zašto je ta reč data. Kosovo, Bosna, odnosi sa Evropom, naš odnos sa Rusijom, razvijanje građanskog društva, jake institucije, vladavina prava.
Obojice pre svega računaju na Ligu socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, ali i na njihovu nekadašnju partiju Demokratsku stranku. Demokrate koje također u subotu organizuju konferenciju demokratskih i socijaldemokratskih partija iz Evrope i regiona Zapadnog Balkana sada nemaju nameru da se tako nečemu pridruže. Vladimir Todorić, internacionalni sekretar Demokratske stranke.
Mislim da je to jednostavno jedna vrsta savezništva iz koristi koje nije napravljena ni na čvrstoj kritici rada Vučićeve vlade, da je ta kritika falila proteklih nekoliko godina. Naš odgovor je, kao što je već predsjednik rekao, nedavno je kratko i jasno, ne, nismo zainteresovani.
Za to vreme Demokratska stranka okuplja u Beogradu u organizaciji sa Partijom evropskih socijalista, regionalne stranke socijaldemokratske orijentacije i evropske političke partije poput britanskih laburista, francuskih socijalista, nemačkih socijaldemokrata i italijanskih demokrata na skupu o izbeglicama i daljim perspektivama evropske integracije. To je jedinstvena prilika za građane da u razgovoru osete kako funkcioniše jedna politička grupacija u Evropskoj uniji i na kojoj je Srbija listi prioriteta za Evropsku uniju, kaže Todorić.
Evropska unija i dalje prolazi prilično jako teško izbjegličku krizu koja je na neki način paralisala sve druge aktivnosti. Mi vidimo da već preko 3 nedelje nema progres reporta za bilo koje zemlje koje su kandidati za članstvo.
Da li se ovi koraci mogu posmatrati kao buđenje obamrle opozicije koja još uvek ne može da se oporavi od izbornog poraza? Politikolog Duško Radosavljević, kada govori o najavljenom dogovoru Tadića i Jovanovića, kaže da je pre reč o spremanju za eventualne izbore na svim nivoima.
Teško je se pričati da li to znači u stvari zamah nekog većeg opozicijog djelovanja, jer očigledna stvar da u ovom trenutku u Srbiji imamo u stvari samo ostatke opozicijenih partija, jer očigledna stvar da partije u opoziciji nisu našle, znači nije se uspjelo naći neki smislen odgovor na celu tu priču koju Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima nudi i zbog toga se dešavaju sada, da kažemo, ako pomalo očajnički neki napori da se barem utvrde ti manji koalicijni savezi, jer očigledna stvar da stranke u Srbiji opozicije još uvijek nisu shvatili da treba ići na malo šire ukrupnjavanje i zato mislim da su ovo ipak samo mali, da tako kažem, naznake, a ne jedna široko zasnovana koalicija na platformi.
Šta će demokrate dobiti okupljanjem evropskih i regionalnih demokratskih i socijaldemokratskih partija?
To je dobro za njih i dobra je stvar da im se mora malo povrati samo pouzdanje i to će biti jedan sigurno lep politički tepenin koji može poslužiti najviše za pozicioniranje demokratske stranke unutar korpusa svojih birača i prijatelja stranke. To nije nešto što će se odraziti toliko na javnoj sceni Srbije, zato što mislim da će taj biti svjesno medijski taj događaj potiskivan.
Prema pojedinim ocenama, opozicija u Srbiji nakon izbornih poraza koje je doživjela 2012. i 2014. nikad nije bila slabija nego što je danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje je politička scena Srbije. 50-ak članova Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka je u Subotici prešlo redove ni manje ni više nego Srpske radikalne stranke. Kako su prešli put od partije socijaldemokratskog opredeljenja do stranke krajnje desnice, čiji je lider Vojislav Šešelj, privremeno oslobođeni haški optuženik koji čeka presudu zbog optužbi za ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima. Više u prilogu Vesele Laloš.
Jedan od bivših ligaša, sadašnji radikal Saša Gredeljević, predsjednik Skupštine kluba borilačkih veština Spartak, ovakvu političku odluku donio je zbog toga što je nezadovoljan statusom subotičkih sportista, dok, kako kaže, u radikalima vidi snagu koja će to izmeniti.
Prvenstvo je meni bitno kad mi neko nešto obeća da to ispuni, a tu snagu vidim u Srpskoj radikalnoj stranci bar do sada. Mnogo nije mene obećalo i ništa nije ispunjeno.
Povodom ovih događaja iz Lige socijaldemokrata Vojvodine saopštili su da je reč o svojevrsnom obmanjivanju javnosti, budući da se radi o članovima koji su bili pred isključenjem iz stranke. Sa druge strane, ističu ligaši, Liga socijaldemokrata Vojvodine uočena je kao ozbiljna pretnja na predstojećim lokalnim i pokrajinskim izborima od brojnih stranaka i pojedinaca. Branislav Filipović, profesor na Visokoj školi za strukovne studije, ovaj događaj ocenjuje kao izraz poremećenih vrednosti u našem društvu, gde je na delu politizacija profesije umjesto profesionalizacije politike.
Prelazak ovih članova Lige socijaldemokrata Vojvodine u Srpsku radikalnu stranku deluje više nego bizarno. Očigledno su neki unutrašnji motivi tih protagonista ove, da kažemo, političke igrarije i mislim da ne treba tome pridavati veliku važnost. Mnogo je važnije to što mnoge političke stranke koje, dakle, pređe u opoziciju gube svoje članstvo i dožive unutrašnju imploziju samo iz razloga što više nemaju pristup resursima nekih dobara i to je više nego zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o mukama 30.000 logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima na teritoriji Republike Srpske. Nakon višegodišnjih sudskih sporova za naknadu ratne nematerijalne štete, umjesto naknade dobili su naloge za sudska izvršenja zaplenjene imovine kako bi se naplatili sudski troškovi. Nakon što su istrošili sve pravne lekove pred sudovima u Republici Srpskoj, posljednja nada im je sud za ljudska prava u Strasburu, a do tada se nadaju odlaganju rešenja kako bi sačuvali ono malo imovine što posjeduju. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Meho Halimić iz naselja Vrbanja nadomak Banja Luke 3 godine je proveo u logorima u okolini Doboja. Na prvim linijama tjerali su ga da kopa rovove, čisti minska polja, često je trpio fizičko i psihičko maltretiranje. Nakon rata otišao je iz Banja Luke, ali se 2001. vratio i zajedno sa ostalim logorašima koji su formirali Savez logoraša BiH, tužio je Republiku Srpsku za naknadu ratne nematerijalne štete. Nakon iscrpljujućih procesa po brojnim sudovima, izgubio je pravnu bitku i umjesto naknade za pretrpljene nepravde, na vrata su mu pokucali sudski izvršioci sa nalogom da zaplijene imovinu kako bi naplatili sudske troškove.
Treba da platim 7.000. I sad su on došli do pljenidbe stvari i navodno je sad popisano su to stvari, osnovne stvari, kauč, ono što imam viseća, to, ti znaš da to sad men sve te stvari, sve treba pokupiti takvu neku vrijednost, mada se to još dadne u neku na licitaciju, neko u bescijenje, je tako. Najgore mi teško pada što kad tebe pokupi, djeca ti mala doživljavaju stresove, sad ti ponovo dolazi pa ti gledaju unučad i te isto pljenidbe i zašto i čemu vodi ova sva naša država.
Meho kaže da mu nije prvenstveno novac bio bitan kad je podnosio tužbu, već bi izvinjenje bilo dovoljno, ali ovako se osjeća jadno jer kaže on, ali i ostali logoraši su na rubu egzistencije, a sada još moraju da plate jer su bili zatvoreni.
Pa da su on nam bar izvinjenje dali, razumijete, već da mi plaćamo koji nemamo, ne možemo dobiti kako smo dobili od moje porodice, ni djeca, ni supruga, ni ja, svi škola i zanata, niko ne može do posla. I sad još treba da tuzme te imovine.
Nakon što su logoraši pred sudovima u Republici Srpsku izgubili pravnu bitku i iskoristili sve pravne lijekove, ostaje im jedino tužba pred sudom za ljudska prava u Strasburu, kaže Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH, te ističe da do završetka ovog procesa treba prekinuti sa prinudnom naplatom sudskih troškova.
Da prema žrtvama torture, prema logorašima, ovu praksu sada obustavimo, jer su stvarno propatile, prošle su najgore kategorija koja je najviše sigurno stradala u periodu 92-95. godina i da eventualno sačekamo rješenje, presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Činjenica je i da logoraši u BiH nemaju nikakvu pravnu zaštitu i zakone koji bi ih štitili, a Mešković kaže da to treba podhitno mijenjati.
Da se do kraja godine donese zakon o pravima žrtava torture, da do kraja godine da ga uradi Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, da do kraja godine taj zakon nađe se na dnevnom redu vijeća ministara, znači krajem ove godine, početkom iduće, da se nađe na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Najbolje rješenje za sve jeste svakako reparacija, odnosno formiranje fonda za reparaciju, gdje bi se taj fond, po našim procjenama, punio neki razuman period 2-3 godine, odakle bi se vršila obeštećenje i reparacija svih žrtava.
Svoju podršku Savezu logoraša BiH dao je i Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
Probamo tražiti načina da se odgode ove prinudne naplate troškova do stava suda iz Strasbura, kako bi ljudi izbjegli da budu sad, da tako kažem, oštećeni, a da sud iz Strasbura posle toga kaže da su oni u pravu, zapravo možda će on ponovo dobiti neku financijsku satisfakciju, ali ponovo da ne prolaze kroz ono kroz što su prolazili.
Zašto su logoraši izgubili pravnu bitku, vidi se u činjenici da su raspadom bivše Jugoslavije nastale države i republike naslijedile i zakon o obligacionim odnosima. Tako Republika Srpska primjenjuje član 376 zakona o obligacionim odnosima, u kojem stoji da je optimalno vrijeme za podnošenje tužbi od 3 do 5 godina, dok ostale države primjenjuju član 377 u kojem nema zastare. Ni sudovi u Federaciji BiH nisu previše nakon naklonjeni logorašima, pa se donose presude i u korist tužitelja, ali i protiv njih, sa jedinom razlikom što nema sudskih troškova. Sa druge strane, svim logorašima koji su podnijeli tužbe pred sudovima u Crnoj Gori, koji su bili zarobljeni na području BiH, kasnije prebačeni u Crnu Goru, sporazumno je isplaćena odšteta. Slična situacija je i u Srbiji, gdje su na početku tužbe bile odbacivane, ali su sada svi ti predmeti vraćeni na ponovni proces i presude se donose u korist logoraša. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Povodom 20 godina od donošenja Dejtonskog sporazuma, on je zaustavio rat, ali je odavno glavna prepreka uspostavljanju Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Razgovarala Branka Trijević.
20 godina kasnije, kakva ocena se može dati Dejtonskom sporazumu?
Dejtonski sporazum je bio mirovni sporazum koji je zaustavio rat, ali kad je reč o Bosni i Hercegovini nije uspostavio uslove za trajan i održiv i stabilan mir. Tako da sa jedne strane može se dati njegova pozitivna ocena jer su konačno zaustavljeni balkanski ratovi koji su vođeni 90. godina, ali je ostala jedna zaostavština negativna, a to je taj Dejtonski ustav Bosni i Hercegovini koji je nju ostavio zarobljenu u jednom vakumu između dva entiteta, kantona i tako dalje, kao jednu nedovršenu državu.
Entitet Republike Srpske sa Miloradom Dodikom na čelu, sve vreme pozivajući se na slovo Dejtonskog sporazuma, ne pristaje na to da se izgradi funkcionalna centralna država i otuda imamo i bitno zaostajanje Bosne i Hercegovine u evrointegracijama. Može li se iz te situacije uopšte izaći i kako?
Prvo, ponovo ću reći otvoreno i javno da je ovakva Bosna i Hercegovina kako je sada udružen zločinski poduhvat međunarodne zajednice i domaćih političara. Jer kod domaćih političara je jasno je da oni su kalkulisali sa baš tim nedorečenostima koji proizlaze iz Dejtonskog sporazuma da bi gradili svoje pozicije i da bi na tome što duže opstajali na političkoj sceni. Međutim, međunarodna zajednica imala instrumente da nešto uradi u vidu visokog predstavnika međunarodne zajednice i veća za implementaciju mira. Taj visoki predstavnik je na osnovu bolonskih ovlašćenja mogao je da smenjuje bilo kog legalno izabranog političara, mogao je da suspenduje zakone. Međutim, visoki predstavnici Petrić i još nekoliko njih su koristili ta ovlašćenja, ali evo, prošlo je 20 godina nakon toga i oni nisu iskoristili priliku da, koristeći ta ovlašćenja, dođu do toga da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna država.
Vi imate stalno situaciju da Dodik najavljuje referendum o pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Još malo pred 10 godina da on igra tu igru. Zapravo počeli su je on i Haris Silajdžić sredinom prošle decenije. Oni su igrali ping-pong pa je Silajdžić najavljio ukidanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine. Onda je Dodik najavljio izlazak Republike Srpske iz BiH i time su oni homogenizovali svoje igračko telo, a pritom nisu imali sankcije od strane predsjednika međunarodne zajednice. Ovdje je problem u tome što je stvar otišla predaleko. Još početkom prošle decenije međunarodna zajednica je mogla da insistira na tome kada su još bili na vlasti oni koji su se bojali da im haški istražitelji ne zakucaju na vrata. Međunarodna zajednica je mogla bez ikakvih problema da stvori konsensus oko promjene Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine koji jeste glavna brana stvaranja funkcionalne države. I tome se tada niko ne bi usprotivio. Oni su dozvolili da stvari odu predaleko, da se već počne podrazumijevati malte ne da se stvori i treći entitet i da se na taj način nastavi dalje rastakanje Bosne i Hercegovine.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O neustavnom ponašanju vlade Crne Gore, koja je u prethodnih 7 mjeseci prihodovala više od 10 miliona evra, sprovodeći odluku o povećanju cene goriva. Nakon što je Ustavni sud proglasio odluku neustavnom, otvoreno je pitanje da li će vlada naći način da vrati novac građanima. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Vlada Crne Gore je u aprilu ove godine donijela odluku o uvođenju takse na sve vrste goriva, obrazlažući je potrebom da se iz tih sredstava finansira gradnja dionice autoputa i finansira vrhunski sport. Na osnovu te odluke vlada je prihodovala dnevno oko 50.000 eura, odnosno do danas se u državnu kasu slilo više od 10 miliona eura. Ustavni sud je prije 20 dana oborio vladinu odluku o uvođenju takse na sve vrste goriva, proglašavajući je neustavnom. To praktično znači da je vlada protivustavno prihodovala, ali je teško očekivati da će novac biti vraćen građanima kroz bilo koji oblik. Podsjetimo, ministar financija Radoje Žugić je na direktno pitanje da li će vlada vratiti novac građanima rekao:
taj novac koji je ubran, ako Ustavni sud naloži povraćaj novca i bude takvog modela, poštovat ćemo i to. A ako ne, pa taj novac će se utrošiti za ono za što je bila i namjena same uredbe, dakle za autoput i za vrhunski sport.
Nevladina organizacija MANS je oštro kritikovala vladu zbog uvođenja dodatne naknade za gorivo, ali su kritike upućivane i Ustavnom sudu, kome je trebalo više mjeseci da obori vladinu odluku, dok je za to vrijeme vlada protivzakonito prihodovala više miliona eura. Pravni zastupnik MANS-a Veselin Radulović kaže da vlada ima način da vrati novac građanima dodatnim smanjenjem cijene goriva ili smanjenjem cijene registracije vozila, ali da za to treba da postoji politička volja, kakva kod aktuelne vlade ne postoji.
Postoji način, ako bi postojala ta politička volja, tako kažemo, izvršnoj vlasti da vrati ono što je nezakonito i neustavno oduzeto od građana, postoji način to da oni urade. Međutim, iluzorno je očekivati od ove vlade koja je sve ovo radila da sada postupi na taj način i da vrati ono što je od građana, rekao bih, opljačkala.
Nakon što je Ustavni sud oborio odluku vlade o povećanju cijene goriva, građani su za naš radio tada saopštili da se osjećaju prevarenim.
Mislim da smo prevareni. Da smo zloupotrijebljeni, da na našu grbaču su mnogo toga uradili ova vlast.
Osjećam se da sam oštećen. Ja sam očekivao da će to biti da se da za neke humanitarne, za ove bespomoćnike koji ne mogu pomoći sami sebi. Onda mi ne bi bilo to žao.
Moramo da pravimo i autoputeve i sve. Ne vozim se puno. Ide se dalje.
Kako zaštititi građane koji su na osnovu neustavne odluke plaćali gorivo po višoj cijeni od zakonite, pitali smo savjetnika u Centru za zaštitu potrošača Predraga Boljevića.
Ne sporim da postoji još mnogo javnih interesa za koja bi ta sredstva mogla biti upotrebljena, ali također ne sporim da je jak i veoma jak javni interes svih nas u Crnoj Gori izgradnja autoputa, da je jak javni interes svih nas financiranje sporta. Prema tome, u ovoj konkretnoj situaciji, kao što sam rekao, najzakonitije bi bilo ta sredstva usmjeriti onome za čiji račun su uzimane.
Odluke Ustavnog suda nemaju retroaktivno dejstvo, odnosno nemaju snagu kojom bi se nadoknadila potencijalna šteta. Ipak u ovom slučaju po građane advokat Radulović vidi mogućnost za pravičnu nadoknadu u Zakonu o obligacionim odnosima, ali to je samo mogućnost bez velikih šansi da se nadoknada sprovede.
U ovom slučaju se radi o klasičnom sticanju bez osnova, odnosno vlada je sticala određene prihode, velike prihode, milijonske prihode, a za to nije imala osnov, odnosno ta je osnov je proglašen neustavnim i nezakonitim od strane Ustavnog suda. Ono što bi po mom mišljenju pravni put bio jeste da svi građani koji imaju normalno dokaze o tome koliko su potrošili novca za gorivo, da traže kod redovnog suda naknadu štete, odnosno povraćaj tih sredstava. Opet kažem, veliki je problem u tome što se bojim da bi sudovi, kako su to radili u nekim slučajevima ranije, te zahtjeve odbijali sa stavom da se radi o retroaktivnoj primjeni odluke Ustavnog suda.
Ministarstvo ekonomije je saopštilo da će večeras od ponoći sve vrste goriva biti jeftinije za 7 centi po litru zbog odluke Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata Dana iz kulture o danima Danila Lazovića i intervju sa Kokanom Mladenovićem. Otvaranjem izložbe novinskih članaka iz profesionalnog života i predstavom Pribojskog amaterskog pozorišta trodnevni festival Dani Danila Lazovića počeo je u Priboju. Tokom festivala održat će se i takmičenje studenata glume iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije u govorenju poezije pod sloganom "Govorim poeziju, čuvam kulturu", zabeležila Danica Gudurić.
Strahinja Blažić je iz Srbije, Marija Đurić dolazi iz Crne Gore, a Eldar Zupčević iz Bosne i Hercegovine. Iz Radio Slobodna Evropa kažu da balkanski kulturni prostor može i treba da bude objedinjen kada su u pitanju kulturni projekti, saradnje i svakako afirmisanje govorenja poezije.
Ovo treba da se praktikuje i treba bude primjer svim ostalim gradovima u Srbiji, u regionu, kako treba da funkcionišu te spone, da kažem, i veze sa akademijama. Mislim da generalno Dani Danila Lazovića, to je jedan festival koji mora da traje, prosto zato što ih nema mnogo i zaista bi pohvalio i opštinu Priboj i sve koji su u organizaciji da istraju u tome. Predivno je zato što dolaze mladi ljudi, družimo se, razmenjujemo iskustva i to je nešto što je zaista neprocenljivo, od sve ostalo je manje važno.
To je nešto što zapravo svima nama fali, da se nekako srijećemo i da radimo zajedno i ovo je konkretno jedna idealna prilika da sarađujemo.
Razmjena iskustava su uvijek iza glumca značajna. Poezija je stvarno nevjerovatna i drago mi je što ovaj festival promoviše poeziju koja je malo izumrla na ovim prostorima.
Poeziju je teško govoriti i to mogu da rade samo retki odabrani glumci. Mišanja je profesor dramskih umjetnosti u Beogradu i predsjednik žirija festivala Radovan Knežević.
Govorenje stihova je neka vrsta posebne virtuoznosti, posebno majstorstva. Dakle, to je oplemenjeni govor koji zahtjeva izuzetnog majstora, pošto je stih misaono zgusnuti izraz. Nemamo puno glumaca koji su u stanju da igraju te takozvane intelektualne tekstove, da plasiraju na pravi način misao. Očekujem ove godine da kvalitet recitovanja bude dobar i na jedinstvena manifestacija u Srbiji koja se bavi kulturom govora, koja se bavi lepotom kazane reči.
Danas, drugog dana festivala, biće otvorena izložba Dragiše Milosavljevića, Poslednji čuvari Podrinja i posebno kreiran program Danilu u čast, gdje će o liku i delu Danila Lazovića i afirmaciji govorenja poezije govoriti glumci Beogradskog dramskog pozorišta. A za sutra je planirano finalno veče na kome će se u govorenju poezije takmičiti 11 studenata glume iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I za kraj satira Prosjačka opera koju su na temu Johna Gaya adaptirali umjetnici iz Srbije. Režiser Koka Mladenović i dramaturg Kornela Goli u Sarajevu će u subotu biti premijerno izvedena, rađena u produkciji Narodnog pozorišta Sarajeva. Predstava je prema riječima uprave ove tatarske kuće dugo očekivani projekat koji će ostaviti upečatljiv utisak na ovdašnju publiku. Tekst Prosjačke opere, iako napisan 1728. godine kao kritika najkorumpiranije vlade u istoriji Engleske, univerzalan je i kao takav blizak narodima Balkana, kaže između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa Koka Mladenović. Razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Mladenoviću, šta vas je zapravo iniciralo na ovakav jedan poduhvat?
Pa pre svega želja da kroz jedan teatar, pa još nacionalni teatar, progovorimo o devijacijama našeg vremena. I mislim da je ovo što se Narodno pozorište u Sarajevu tiče hrabar i vrlo pametan potez. Nacionalni teatri su upravo najmudriji, kritički nastrojeni prema svom društvu, svom narodu i služe kao društveni korektiv sopstvenog naroda i njegovih problema. Služe tu da vode napred i ukazuju na probleme, a ne da slave jedan narod. U to ime je Prosjačka opera Johna Gaya možda idealan odabir da nacionalni teatar pokaže i svoju pamet i dostojanstvo i da pokaže da vrlo jasno ume da sagleda probleme društva u kome živi. Prosječka opera je napisana 728. godine. Mi smo ju reinterpretirali na sličan način kao što je Brecht 200 godina nakon toga, 928. napisao svoju čuveniju verziju od originala čak, pokušajući da vidimo šta je od tog materijala i danas aktualno. A u osnovnom materijalu John Gay govori o toj univerzalnoj povezanosti političkih elita, izvršne vlasti, sudstva i policije i sveta visokog kriminala, da je to jedna te ista dobro umrežena ekipa koja služi za izrabljivanje i uništavanje običnog malog čovjeka. U njegovoj državi, on govori o Engleskoj 728. godine, nema morala, ne postoje zakoni, to jest postoje, ali se primjenjuju isključivo na sirotinji i oni koji nisu uključeni u taj sistem korupcije. Novac i interes su jedini okvir tog poznatog sveta. To je do te mere liči na zemlju u kojima mi živimo, da prosto traži da bude kazano sa scene. Iako sam na nešto ponosan što se ove predstave tiče, to je što smo progovorili sa scene, ne samo kao bića od umetnosti, jer se veština izvođača i tekako vidi, nego kao građani, kao neki osvješćeni ljudi koji se bave jednom nekada valjanom i čestitom profesijom, koja nije samo tu da zabavlja narod, nego je tu da ima jednu tribunsku, važnu funkciju mogućeg vesnika promjena ili neko ko može da promjeni svet.
Tematika kojom progovara Prosjačka opera, da li je aplikativna na ova balkanska društva?
Mi smo godinama posvađani zbog politike i nacija, a u stvari smo identični po devijacijama, problemima, živimo u estradizovanim društvima, uništenih vrednosti, naše političke elite su odrođenije od sopstvenog naroda, a jako bliski između sebe. Ne postoji bolji suživot i razumevanje nego što je razumevanje među muslimanskim, srpskim, hrvatskim i ostalim nacionalistima. Njima je odlično. Oni prosto, plašeći narode onima drugima, uživaju ogromne privilegije i manipulišu čitavim narodima. Ono što kriju od nas, to je da narod neverovatno teško živi, da je na ovim našim prostorima previše sirotinje, da je izvršena jedna divlja tranzicija kapitala i da oni koji čine dno društvene piramide naravno iznova nisu dobili ništa. Verujem da su naši narodi mnogo bliži na nivou običnih ljudi, jedni sa drugima, nego što su to sa sopstvenim političkim elitama. Te elite rade isključivo za svoj interes, oni nemaju nikakvu kulturnu politiku, nikakvu svest o značaju obrazovanja i kulture za sudbinu naroda i mi smo osuđeni da sa njima živimo, a ova predstava pokazuje da mi imamo svoje pravo da na sav glas govorimo i o političkoj eliti koja je sve samo ne elita.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je srbijanski režiser Kokan Mladenović. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.